Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru, iată-ne, dragi radioascultători, ajunși cu ajutorul Domnului la capătul acestui proiect, Cartea Psalmilor, Exegeză și Teologie. Astăzi înregistrăm ultima emisiune a psalmului 118, un psalm didactico-sapiențial, un psalm de învățătură și odată cu această înregistrare punem punct întregului nostru demers. Nădăjduiesc că a ajuns la inimile dumneavoastră mesajul pe care am dorit să-l transmit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat putere, ne-a ținut cu sănătate să ducem la bun sfârșit un astfel de proiect care nu este deloc ușor, un astfel de proiect care s-a întins pe o perioadă de mai bine de un an și în care am dorit să vă pun la inimă importanța citirii Bibliei, în special a Vechiului Testament, pentru că din Cartea Psalmilor, ați observat, am desprins o sumedenie de învățături morale, istorice, duhovnicești. Dacă Dumnezeu ne dă putere și inspirație în continuare și dacă va fi de acord și conducerea radioului, poate că vom începe un alt proiect, vom puteza să comentăm, după puterile noastre, o altă carte a Bibliei. Așadar, pentru misiunea aceasta, finalizăm psalmul 118 și ne-au mai rămas 4 strofe. Le vom comasa pe toate în această jumătate de oră, chiar dacă v-am obișnuit până acum doar cu 3 strofe pe o emisiune. În această ultimă înregistrare încercăm să cuprindem toate aceste strofe care stau sub semnul ultimelor litere ale alfabetului ebraic. Litera Kof, care înseamnă ceafă, iar ezoteric lumină, litera Resh, care înseamnă cap și ezoteric recunoaștere, litera Sin sau Shin, care înseamnă dinte, iar ezoteric foc sacru, și ultima literă, aș zice eu, cea mai importantă pentru teologia întregului psalm, litera Tav, care înseamnă semn sau cruce și care ezoteric înseamnă sinteză. Așadar, ultima strofă va fi o sinteză sub umbra roditoare a Sfintei Cruci. În aceste ultime strofe ale psalmului, observăm, reluându-se cu diverse nuanțe, 3 teme hotărătoare, și anume dragostea față de Cuvântul lui Dumnezeu, bucuria în Cuvântul lui Dumnezeu și eliberarea sau izbăvirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Psalmistul i-a cerut Domnului să-l izbăvească pentru că nu a uitat legea lui, versetele 153-154. Știind că mântuirea nu este la dispoziția celor răi, psalmistul a afirmat că îndurările lui Dumnezeu față de el erau mari, versetul 156. El s-a plâns că avea mulți dușmani care nu păzeau cuvântul lui Dumnezeu. Spre deosebire de aceștia, autorul iubea Biblia, care este adevărul, și de aceea a cerut să fie izbăvit de vrăjmașii săi. Versetele 159-160. Așadar, dragoste față de Sfânta Scriptură, în contrapunere cu indiferența și aroganța celor mândri care nu doar că nu prețuiesc Biblia, dar îi și bajocoresc pe cei care umblă potrivit căilor Domnului. Apoi psalmistul se bucură, își găsește plăcerea în Cuvântul lui Dumnezeu. El a spus că deși niște conducători îl urau fără temei, el tremura de teamă față de cuvintele lui Dumnezeu. El se bucura de valoarea pe care o are Tora, o iubea și îl lăuda des pe Dumnezeu din pricina ei. Cei care iubesc și ei cuvântul lui Dumnezeu își pun nădejdea în el că îi va izbăvi. Aceștia se bucură de multă pace și bunăstare. Shalom este termenul în ebraic. Versetele 165-166. Scriitorul spune că a respectat legea tocmai din pricina faptului că o iubea pe aceasta. Și în fine, ultima strofă ne vorbește despre eliberarea sau izbăvirea noastră prin intermediul cuvântului. Versetele 169-176 îl portretizează pe psalmist, cerându-i lui Dumnezeu să-i audă strigătul și să-l izbăvească. David a dorit să-și aducă lauda sa înaintea lui Dumnezeu din pricina cuvântului său, El i-a cerut Domnului să-i dărească putere să trăiască pentru că se desfată în legea lui. Psalmistul și-a încheiat acest lung, dar atât de bogat psalm, mărturisind că s-a rătăcit ca oaie pierdută, cerându-lui Dumnezeu să-l scape prin cuvântul său. Cu alte cuvinte, în absența legii, omul este ca o oaie rătăcită. Sau cum spunea marele nostru gânditor, Petre Țuțea, în absența revelației, omul este un biet animal rațional care vine de nicăieri și pleacă spre nicăieri. Ce frumos să-și încheie David această capodoperă numită Psalmul 118, înțelegând că cei ce umblă în afara razei cuvântului scripturistic sunt ca niște oi rătăcitoare. Dar acestei strofe, ultima, care stă sub semnul literei Tav, care înseamnă cruce, strofei acesteia îi vom dedica minutele de final și vom insista puțin mai mult asupra ei. Și acum haideți să aprofundăm câteva versete importante. În versetul 154, psalmistul spune: judecă-mi pricina și mă izbăvește de dragul cuvântului tău, viază-mă, spune Biblia mitropolitului Anania. În originalul ebraic avem următoarea secvență: ribah, ribi, ughealeni, adică pledează potrivit legii și izbăvește-mă, sau răscumpără-mă, ar fi mai bine, pentru că avem de-a face verbul gaal, substantivul goel, care înseamnă răscumpărare, respectiv răscumpărător. Însă termenul ribi, care se deschide versetul 154, verbul acesta, ribah, este un termen juridic, portretizează avocatul care pledează pentru cauza celui pârât în fața judecătorului. David, în limbaj poetic, îl vede pe Dumnezeu în ipostaza acestui mijlocitor care intervine într-o izbăvire a unsului său. Această imagine o va relua și Sfântul Apostol Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 2 cu 5, când va spune că există mijlocitorul Iisus Hristos între noi și Dumnezeu. Termenul în greacă este mesites acolo, tot un termen cu un conținut juridic, adică avocat, apărător, mijlocitor. Iisus Hristos este avocatul care pledează pentru cauza noastră, mijlocitorul pentru păcatele noastre. Această idee, vedeți, o preia Sfântul Apostol Pavel din limbajul Vechiului Testament. Cele două izvoare primordiale ale Vechiului Testament sunt fidele, pentru că limba ebraică are verbul gaal, care înseamnă răscumpărare, iar în greacă întâlnim litro, care înseamnă tot răscumpărare. Așadar, cea mai bună traducere ar fi: pledează din pricina legii pentru mine și răscumpără-mă, Doamne. Exact cum traduce profesorul, Pandrea spune: arată-mi pricina și ocrotește-mă. Este greșită traducerea. Repet, o redare fidelă din originalul ebraic ar trebui să cuprindă ideea de pledare pentru anume cauză și de răscumpărare. Teologia lui Goel, teologia răscumpărătorului, era deosebit de importantă în Israelul antic. Noi am mai explicat însemnătatea teologică și istorică acestui cuvânt în emisiunile trecute, nu vom mai relua acum. Cert este că accentul cade pe ideea de răscumpărare, care știm că se va desăvârși în teologia Noului Testament prin răscumpărarea noastră în baza jertfei lui Iisus Hristos pe crucea de pe dealul Golgotei. Totul se consumă sub registru juridic. Scriitorul îl roagă pe Dumnezeu să-i fie avocat și dătătorul său de viață, deoarece ei s-au adus grave acuze din partea detractorilor săi. Din pricina aceasta, el are nevoie de un mijlocitor, de un apărător. David a fost persecutat până la epuizare, așadar are nevoie de o nouă infuzie de viață. Sfântul Atanasie cel Mare, în tâlcuirea acestui verset, înțelege și o dimensiune cristologică, pentru că el traduce în felul următor: judecă judecata mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Și dar cuvânt, logosul, cuvântul numește făgăduința, căci a făgărit să vină să ne mântuiască pe noi prin cuvântul său cel sfânt, adică prin Iisus Hristos. Iată o cheie de lectură creștină a acestui psalm, în special a acestui verset. Iisus Hristos intervine prin cuvântul său și ne izbăvește și ne mântuiește din robia vrăjmașului. Iar această interpretare este posibilă din pricina secvenței care apare în Septuaginta, în limba greacă, diaton logon sou, potrivit cuvântului tău. Avem ideea de logos, așadar prezența tainică a lui Iisus Hristos în paginile Vechiului Testament. În Noul Testament se spune clar un lucru de care psalmistul nu avea cunoștință în vremea sa, și anume că cel credincios are la Dumnezeu un mijlocitor, un avocat, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Avem acolo pe cel ce are toată puterea în cer și pe pământ. Avem de partea noastră persoana cea mai înțeleaptă, cea mai miloasă și mai înțelegătoare, mai plină de afecțiune și mai dornică să susțină cauza noastră. De fapt, noi avem doi avocați, Domnul Iisus și Duhul cel Sfânt. Spune Sfântul Pavel în Romani 8:26, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Așadar, iată-L pe Duhul Sfânt în ipostaza aceasta de avocat, de cel ce pledează pentru cauza noastră. Sfântul Duh cunoaște inima mea, El își cunoaște propria sa năzuință și cunoaște voia lui Dumnezeu. De aceea și poate să le armonizeze pe toate trei. De aceea El este deosebit de capabil să ne susțină cauza, astfel încât fiecare promisiune a lui Dumnezeu să poată deveni realitate pentru noi. De asemenea, noi îl avem pe Duhul Sfânt în ipostaza de Goel, de răscumpărătorul cel viu pe care Iov l-a întrezărit, cel care declama, eu știu că răscumpărătorul meu e viu, Iov care tângea după Duhul Sfânt atât de mult. Desigur că și Iov l-a avut alături tot timpul, deși nu l-a cunoscut. De la un capăt la altul al lungului său tunel de suferințe și încercări grele, cineva a stat mereu în umbră, fixând limite peste care Satana, în ciuda puterii și răutății lui, să nu poată trece. Iar pe cale de consecință avem și alți mijlocitori. Pe Maica Domnului, în primul rând, cea care a mijlocit la nunta din Cana Galilei, ca cei doi tineri nuntași să nu se facă de rușine, cea care mijlocește constant pentru iertarea păcatelor noastre. Îi avem pe sfinții noștri, care au trăit o viață plină de Duhul Sfânt și care acolo în Împărăția lui Dumnezeu fiind acum, mijlocesc pentru noi și se roagă ca Dumnezeu să ne miluiască. Iată ce nori de martori avem, după cum spunea și Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, capitolul 13, în acel imn dedicat credinței. Iată cum ne înconjoară un nor puternic de martori, de sfinți, de mijlocitori, de avocați care pledează pentru noi, ca Dumnezeu Tatăl să nu țină în seamă toate nelegiurile noastre. Versetul acesta, 154, din strofa literei Reș, care înseamnă cap, se alătură foarte bine versetului 170, care reia aceeași idee de izbăvire, de mântuire, de salvare, de răscumpărare. Așadar, vorbim de cap. Aici începe izbăvirea omului, în versetul 154 și se completează mai apoi în imaginea semnului, a crucii, a literei Tau, a ultimei strofe, a versetului 170. Să intre cererea mea în fața ta, după spusa ta, izbăvește-mă, spune Mitropolitul Anania. Iar în versetul 154, același Dior tositor spune, judecă-mi pricina și mă izbăvește, de dragul cuvântului tău viază-mă. Pentru versetul acesta, 154, repet, atât limba ebraică cât și cea grecească punctează ideea de răscumpărare, de aceea ar fi trebuit aici tradus cu răscumpărare și nu cu izbăvire, cum face Anania, așadar o mică imprecizie, iar în versetul 170, limba ebraică folosește termenul națal, care înseamnă de data aceasta izbăvire, salvare, scăpare, iar limba greacă folosește termenul riomai, însemnând a scăpa pe cineva de la pericol. Așadar, iată confluența ambelor izvoare. În aceste două versete deosebit de importante, atât textul masoretic cât și septuaginta se completează reciproc, iar aici, într-adevăr, ar trebui tradus cu izbăvește-mă, așa cum face și Mitropolitul Anania, cum face și profesorul Pandrea, pătrundă cererea mea înaintea feței tale, izbăvește-mă după făgăduința ta, și cum fac și profesoarele de la București, să vină ruga mea în fața ta, după făgăduința ta, izbăvește-mă. Așadar, cu privire la acest verset, nu avem probleme de traducere, iar singura Biblie dintre spațiul traductologic românesc este Biblia Dumitru Cornilescu, care traduce constant, care traduce fidel, pentru că în 154 folosește ideea de răscumpărare, iar în versetul 170 folosește ideea de izbăvire. Iată cum traduce Biblia aceasta. Apără-mi pricina și răscumpără-mă, înviorează-mă după făgăduința ta, să ajungă cererea mea până la tine, izbăvește-mă după făgăduința ta. Iată așadar, dragilor, cum Biblia Cornilescu este cea mai bună din punctul acesta de vedere din întreaga tradiție biblică românească. Și iată cum ne facem intrarea, timid, dar încrezători, spre ultima strofă, cea care spuneam că stă sub semnul literei Tav, adică semn, cruce, respectiv sinteză din punct de vedere ezoteric, și ca să înțelegem mai bine va trebui să mergem în capitolul 9 al cărții profetului Ezechiel, ca să vedem mai bine semnul acesta, cum se arată el în splendoarea sa. Dar înainte de aceasta, ca să nu trecem chiar atât de fugitiv peste penultima strofă, cea care stă sub semnul literei Sin sau Shin, aici în versetul 164, psalmistul face următoarea declarație: de 7 ori pe zi te-am lăudat din pricina judecăților tale. 7 este formula numerică care exprimă deplinătatea, sfințenia la evrei. Iată cum desăvârșita rugăciune stă sub semnul cifrei 7. De 7 ori pe zi mă gândesc la tine și te laud, Doamne. Ce învățătură deosebită putem extrage și noi creștini ortodoxi din versetul acesta, completându-l evident cu ceea ce spunea apostolul Pavel în demnul său adresat tesalonicenilor: rugați-vă neîncetat. Iată cum, măcar de 7 ori în zi, putem să ne ridicăm privirea spre Dumnezeu și să-i mulțumim. Și dacă timpul nu ne ajunge să rostim rugăciuni îndelungate, măcar atât să spunem: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. De 7 ori pe zi să-L lăudăm pe Dumnezeu cu invocarea numelui Său Mântuitor. Și așa vom putea cât de cât să ne apropiem de împlinirea acestui deziderat al rugăciunii neîntrerupte, după cum ne învață Marele Apostol Pavel și iată după cum, de fapt, a dat tonul însuși regele poet David. Și acum să revenim la strofa aceasta, Tav. În originalul ebraic este interesant, toate aceste 8 versete ale ultimei strofe, adică versetele de la 169 până la 176, absolut toate încep cu litera Tau. Așadar, un acrostih în structura macro a acrostihului. Un mini-acrostih în acest macro-acrostih numit Psalmul 118. Deci toate aceste versete în originalul ebraic încep cu litera Tau. Bineînțeles că prin traducere în limba română se pierde din vedere acest aspect, dar el este deosebit de important. Astfel, toată rugăciunea aceasta codată se odihnește, putem spune, la umbra crucii lui Iisus. Psalmistul îl roagă pe Dumnezeu, în această simbolistică a crucii, să-i accepte rugăciunea. Poate fi privită această strofă finală și ca o profeție a jertfei Domnului, Tora fiind, de fapt, înțelegerea logosică a Golgotei, așadar Biblie plus cruce egal izbăvire. Iată o ecuație redusă la esență a mântuirii noastre a tuturor. Versetele cu pricina sunt, după cum spuneam, 170, cu acest bemol al lui Națal, respectiv Riomai, în ebraică și în greacă însemnând izbăvire, salvare, dar și versetele 173-174, fie-mi spre mântuire mâna ta, că eu poruncile tale le-am ales, tânjit-am după mântuirea ta, Doamne, și legea ta mi este cugetare. Iată, deci, crucea care aduce mântuire. Acesta este semnul, litera Tau, adică Sfânta Cruce. Mântuirea, prefigurată, după cum spuneam, în Ezechiel, capitolul 9. Dar până a citi acest capitol, haideți să vedem puțin și însemnătățile filologice și teologice ale cuvântului Națal. Dincolo, în versetul 154, am întâlnit ideea de Goel, de răscumpărător, iar acum, în acest verset, aparținător ultimei strofe, în acest punct de bolt al psalmului, se reia aceeași idee de mântuire, dar folosindu-se un alt cuvânt, Națal. Oare ce înseamnă acest cuvânt? Înțelesul lui de bază este a izbăvi, a scăpa, a salva. Se folosea în Vechiul Testament de obicei pentru a exprima izbăvirea unei persoane din mâna alteia, de obicei din mâna vrăjmașului. De exemplu, în profetul Osea, în capitolul 2 cu 10, se vorbește despre imposibilitatea lui Israel de a mai scăpa din mâna lui Dumnezeu din pricina păcatelor sale. Și acum îi voi descoperi rușinea înaintea bofnicilor ei și nici unul nu va scoate din mâna mea. Așadar, sosește ziua pedepsei lui Dumnezeu pentru poporul cel apostat. Dar acesta este un caz singular. De regulă, Dumnezeu este onorat ca fiind cel care își scapă poporul sau își izbăvește, respectiv își mântuiește, acesta este punctul de boltă, își mântuiește poporul din mâna vrăjmașilor lui Israel sau chiar din puterea morții, își izbăvește poporul de la povara păcatelor ce apasă asupra lui. Iată câteva versete care întregesc acest spectru. În profetul Ieremia 1:8 stă scris așa: nu te teme de ei, adică de vrăjmașii tăi, Izraele, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Iar psalmistul în psalmul 39:8 spune așa: izbăvește-mă de toate fărădelegile mele, nu mă face de ocară celui nebun, folosind iarăși acest termen de națal. Iar același psalmist în psalmul 33, începând cu versetul 18, fiindcă spuneam că Dumnezeu izbăvește sufletul chiar și din umbra morții, stă scris așa: iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte, ca să-i țină cu viață în mijlocul foametei, ca să-i izbăvească din moarte. Același verb națal, așadar o ocurență rodnică în Revelația Vechiului Testament, a unui cuvânt care dorește să exprime acțiunea mântuitoare, salvatoare ale Dumnezeu în istorie și în special în poporul său ales. Iată deci la ce se referea David când spunea: ascultă rugăciunea mea după cuvântul tău, izbăvește-mă, națal. Și acum, pentru că am amintit de profetul Ezechiel și despre însemnătatea Sfintei Cruci, iată ce stă scris în capitolul 9. Și el a strigat cu glas mare în urechile mele, zicând: apropiatul s-a pedepsirea cetății. Și fiecare avea în mână arme de nimicire. Și iată, 6 bărbați veneau de pe calea porții cele înalte, cea care cată spre miază noapte, și fiecare avea în mână o secură, și în mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină lungă până la pământ, iar peste mijloc purta o cingătoare de safir, și au venit și au stătut în apropierea jertfelnicului de aramă, și slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de deasupra heruvimului care era peste ei către tinda casei și l-a chemat pe omul cel îmbrăcat în haină lungă până la pământ care avea cingătoarea peste mijloc și i-a zis: treci prin mijlocul Ierusalimului și pune un semn, iată în ebraică semnul tav, așadar crucea, pune cruce pe frunțile oamenilor care suspină și pe ale celor ce se întristează pentru toate nelegiuirile ce se fac în mijlocul lor. Și în auzul meu le-a zis acelora: mergeți după el în cetate și loviți ochii voștri să nu aibă nicio cruțare, voi să nu aveți milă. Ucideți până la nimicire bătrân și tânăr și fecioară și prunci și femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce poartă semn, începeți cu cele sfinte ale mele. Iată imaginea îngerului nimicitor, necruțător, îngerului morții, trimis ca să-i pedepsească pe cei nelegiuiți, dar care nu are putere să se atingă de cei însemnați cu semnul mielului, cu semnul Fiului lui Dumnezeu care este Sfânta Cruce. Vă amintiți că această imagine apare și în cartea Apocalipsei, unde aceiași îngeri nimicitori ai cupelor mâniei lui Dumnezeu nu se vor atinge de cei ce poartă pe frunte și pe mâna dreaptă semnul Sfintei Cruci, ci îi va nimici doar pe aceia care s-au lăsat amăgiți de fiară și de anticrist, înlocuind Sfânta Cruce de pe frunte și de pe mâna dreaptă cu semnul fiarei, care este de fapt o literă de om, 666, numărul celui condamnat a priori la moarte veșnică. Și vă mai amintiți desigur Cartea Ieșirii, acea noapte fatidică din istoria egiptenilor, când același înger al morții, la porunca lui Dumnezeu, trece prin cetatea egiptenilor și nimicește pe toți cei întâi născuți ai oamenilor și ai animalelor, cu excepția evreilor, care de data aceasta nu pe frunte și pe mână, ci sângele de miel era pictat pe ușorii caselor evreilor, pe ușa de la intrare, iar dacă unim geometric aceste puncte fixe, avem în plan imaginea Sfintei Cruci, ușorii, uși caselor evreilor, de fapt ușa de la intrare, partea din dreapta, partea din stângă și tocul de deasupra ușii, dacă se unesc geometric aceste puncte, reiese Sfânta Cruce. Așadar, casele evreilor erau pecetuite cu acest semn al jertfei, care prefigura de fapt jertfa lui Iisus Hristos. Iată cum în istoria lumii, în istoria mântuirii, Sfânta Cruce este cea care ne păzește de moarte și cea care ne dăruiește mântuire. În alfabetul grecesc, de exemplu, litera tau, litera mică, t-ul, are efectiv forma crucii. Deci în grafia grecească întâlnim litera T sub forma aceasta a crucii. Iar în ebraică, tav, însemnând semn sau cruce, este de fapt punctul de boltă al acestui psalm. El se încheie cu imaginea crucii, cu teologia mântuirii, a ispăvirii, repet aceste versete 173-174, fie-mi spre mântuire mâna ta, că eu poruncile tale le-am ales, tânjit am după mântuirea ta, Doamne, legea ta mi este cugetare. Iată cum legea cuvântului Dumnezeu ne revelează Sfânta Cruce, iar prin Sfânta Cruce se efectuează mântuirea noastră a tuturor. Uitați, cea mai simplă dialectică a izbăvirii omului, un silogism mai genuin nici că există. Iar ultimele două versete, cele care finalizează această creație, spun așa: viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta, rătăcit am ca o oaie pierdută, caută-l pe robul tău, că poruncile tale nu le-am uitat. Cu siguranță vă sunt cunoscute, dragi radioascultători, aceste versete, pentru că ele sunt cântate la slujba înmormântării. Iată cum sufletul rămâne viu după moartea trupului, atât timp cât rămâne pe cruce, atât timp cât poartă pe frunte și pe mâna dreaptă semnul mântuirii. Prin cruce trecem moarte la viață, așa cum Iisus Hristos ne-a învățat această cale mistică, acest periplu al transgresării teluricului sau a mundanului imbibat în tot felul de fără de legi. Cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Iată așadar taina Sfintei Cruci. Iată mântuirea care ni s-a realizat nouă prin cruce. Iată cum se încheie acest psalm 118 sub cupola Sfintei Cruci. Sfântul Edidim cel Orb, un părinte al bisericii, spunea așa: sufletul meu va fi viu pentru că amintindu-i eu de judecățile tale și păzindu-le, înlătur moartea care urmează păcatului. Nu voi mai păcătui dimpotrivă, voi săvârși acele fapte a căror urmare este viu va fi sufletul meu și te va lăuda, mulțumindu-ți pentru viața cea veșnică pe care i-ai dăruit-o. Iată cum îi se descoperă lui David, cu un mileniu înainte de nașterea lui Iisus Hristos, taina mântuirii omului prin intermediul Sfintei Cruci, taina aceasta a trecerii din moarte la viață. Încheiem aici, dragi radioascultători, după cum spuneam, nu doar psalmul 118, ci întregul nostru proiect al explicării psalmilor. Nătăjduiesc că v-a fost de folos sufletește acest demers al nostru și mă rog ca Bunul Dumnezeu să facă să rodească în inima noastră cuvântul Său cel Sfânt, ca astfel să putem cu toții să fim mântuiți. Amin.
Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.